Кепілер Адатлы Радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 27 ноябрь, кептанын 1-чи күнү. Кептанын жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиктерди жазда тыңдоого чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, 5-nji günnäki ýagdaýa görä bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 7 ýaşlyk ýygyň jeseti tapylandan soň onuň ejesi we goňşusy saklanýar diýen ady bilen çap edilen habar çekýär. Bu habarda Gazagystanda bolan pajygalyk waka barada maglumat berilýär. Marda turan güýçli el elektrik üpçünçülügini hatardan çıkardı. Marda we Lewapda yeni todan turdu diýen ady bilen çap eden habarlarymyz hem köp okurly. Türkmen häkimiýetleri ýurtda adamlaryň durmuşyny ol ýa-da beýlek görnüşde tähir ýetirýän tebigi hadiseler. Ýel tupany barada hem ilata zerur bolan maglumatlaryň metduwatda çap edilmeginiň öňüni baglaýarlar. Büdje işgärleri Palestin halkına iyi verilen hayır sahavat kömeğine koşunt koşmağı mecbur ediliyor. Belli hukuk koruyucu Tecugul Begmedova Türkiye'den deport edildi diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Şahyr Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşip gülen dowam etdirýär. Baktym bilen taglara, terçimini baglara, gillelem gara maňa, diýdim seni. 30-njy noýabrda Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününe 81 ýyl bolýar. 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başyna ony Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşiginiň agdalygyna almak. Şeýle-de Şahyryň galdyran edebi mirasyny has çüngü tögerekleýin öwrenmek barada gurrun edilip başlandy. Emma ýurtda döredilen täze kultlar aýal gyýlaryň gyrna ornuna goýulmagyna garşy göreşen Şahyryň aňyrsyna galan diwarynyň ýykylmagyna däl, beýgelmegini alyp geldi diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Karlaýdyr. Sinçilerin köpüsünün pikirçi Türkmenistan'a saklanıp kalan ağır adam hukukları meseleleri, hususan gender denliği arada bildirilen Çındakay aladalar Anı Sultan Kekilowanyň galdyran edebi mirasynyň, insan ile belen dağda hizmet etme üçin görkezen erjelliginiň ähmiýetini bugünkü gün hassa ýokary galdyrýar. Şahyr Anı Sultan Kekilowa diýilse, odaly onuň gözledim seni goşgusyna döredilen Oğudan aýdym. Bu aýdymy köp adamyň doýup bilmän diňlenligi ýadyma düşýär diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen enesi. Olarky pedagog Adatlyk radiosy bilen anonimlik şertinden söhbetdeşliginiň başyna aýtdy.
Güneş nurun saçanna, bahar güller açanna. Hayra kuşlar çonlu, gülüm güldüm seni.
Çünkü yali adımda Nurnavat gelineceğim, dergödemedin kapısını açıp açman dinlediniz mi? Radyoda kere aydın verdiler. Avtobusta zordan bir neyse hitrini yazıp yetiştim deydi. Onun ecemi bu aydımın oğudan sözleri, oğudan sahibi. Anne verdattan hın ol aydımı nehil ustaatlık gülen aydışı varı deveriyen coşkunlu gururunları menin çağı beynimde ömürlük karlı. Sonunun az vakıstan zigin bolanına Nurnavat gelineceğimin maslahatı bilen onu gülere kadın naktık deyip adatlığın sökvette saytti. Soňol bu aýdymy kagyza däl, aňyny, ýüregini ýazyp alanlygyny we oňa ýüregi gysanyny, watanyny küýsänini şu wagtlar hem heňlenýänligini. Gözledim sen atly aýdymyň ýyzda galan ýurdun. Şol wagtda da Anı Sultanyň goşgularynyň hamir maýasy bolan nädikligiň, pekligiň we söýgüýiniň bir bölegini öwürlenligini aýdyp, çalaja heňlenenini duýman galdy. Ol öz sözleri bilen aýtsak, gyş güni açylan güllek Aňyzak gülen göreş tuttu deyip Türkmen edebiýatynda Anı Sultan Kekilowanyň tutýan ornunyň ören uluduğunu ananyan pedagog munyň boýun alynma